Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prezident ishdan olish haqida ogohlantirgan G'aniyev Buxoroda qoldi. U fermerlarga go'ng septirmoqda.
Kamida 5% dan nurini chiqarib, kamida har bir fermer 20-tadan odamni chiqarib, dalada ishni tashkil etish kerak.
Mirziyoyevning ma'naviyatga bag'ishlangan yig'ilishidan so'ng yana bir turk seriali efirdan olindi. Rossiya deportatsiya markazlarida o'zbeklar soni keskin kamaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumani Gubdin qishlog'ida yashovchi 35 yashar Elyor Tursunov nohaq qamalib, jasliq qamoqxonasida 6 yil 11 oy 10 kun jazo muddatini o'tagani uchun davlatdan 91 million 208 182 so'm moddiy va ma'naviy zarar undirdi. Bu haqda 29 yanvar kuni Ozodlikka O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati ma'lum qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudining 2020 yil dekabrdagi ajrimi bilan sobiq mahkumga yetkazilgan zarar Qashqadaryo viloyat hokimligining moliya boshqarmasi hisobidan to'lab beriladi. Jamiyatga ko'ra, Elyor Tursunov jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudining 2013 yil 4 dekabrdagi hukmi bilan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, terrorizm, jamiyat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatish va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish singari ayblovlar bilan 17 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Jinoyat ishida mahkumga qo'yilgan ayblovlar uning advokati Ergash Ishmuratovning takroriy murojaatlaridan so'ng 2018 yilning 18 martida bekor qilingan va mahkum oqlangan edi. Ammo 2013 yilning 4 dekabrdan 2018 yilning 18 martiga qadar u sud tomonidan berilgan noqonuniy jazo muddatining 6 yil 11 oy 10 kunini o'tagan. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra 28 yanvar kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman hokimligining qurilish bo'limi boshlig'i HK xizmat zonasida hibsga olindi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Sirdaryo tuman bo'limi xodimlari tomonidan tashkillashtirilgan tezkor amaliyot chog'ida mulozim mahalliy fuqaroga 2 sotix yer maydoni ajratish uchun hamkasblari vositasida 1200 AQSh dollari miqdorida olishni rejalashtirgani ma'lum bo'lgan. Qurilish bo'limi rahbari viloyatning Mirzobod tuman arxitektura bo'limi sobiq mutaxassisi ZJ vositasida 1200 AQSh dollarini olayotgan paytda ashyoviy dalil bilan qo'lga olingani aytiladi. Bosh prokuratura holat yuzasidan qurilish bo'limi boshlig'i HK ga nisbatan jinoyat kodeksining 210 moddasi, fuqaro ZJ ga nisbatan esa 212 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlangan. O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida 2020 yili xatlov o'tkazilganda 100 ortiq yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun ajratilgan yer uchastkalarida yakka tartibda uy-joy qurmasdan 3 va undan ortiq qavatli uy-joylar qurilgani aniqlangan. Buning oqibatida mazkur uylar atrofidagi aholining noroziligi, kommunal sohadagi muammolar ortib boryapti. Bu haqda 28 yanvar kuni AOKada o'tkazilgan brifingda Toshkent shahri bosh arxitektori Nuriddin Sagatov ma'lum qilgan. Mulozimga ko'ra, Toshkent shahrida yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun ajratilgan yer uchastkalarida ko'p kvartirali uy-joylar qurish holatlari ortib borayotgani ortidan qurilgan ko'p kvartirali uylardagi muhandislik kommunikatsiyalari tizimiga salbiy ta'sir o'tkazib, ayrimlarini quvvat yetmay, ayrimlari esa turli xil avariya holatlari kelib chiqmoqda. Qayd etilishicha, yangi tahrirdagi shaharsozlik kodeksida yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun ajratilgan yer uchastkalarida 2 va undan ortiq bo'lgan ko'p kvartirali uylarni qurish taqiqlangan. Joriy yilda Rossiya o'z oliy ta'lim muassasalarida bepul o'qishni istagan o'zbekistonlik talabalar uchun kvota hajmini sezilarli darajada oshirgan. Bu haqda TASS agentligiga Rossatrudnichestvoning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Mikhail Vajdayev ma'lum qilgan. O'tgan yili O'zbekistonlik bo'lajak talabalar uchun kvota 228 o'rinni tashkil etgan edi. Joriy yilda u qariyb 2 barobar oshib, 405 o'ringa yetdi, degan Vajdayev. Mulozimga ko'ra, Rossiya oliy ta'lim muassasasiga kirishni istaganlarni ro'yxatga olish 29 yanvar yoki 1 fevraldan boshlanib, 1 martdan nihoyasiga yetkaziladi. Arizalar elektron shaklda topshiriladi. Topshirish zarur bo'lgan hujjatlarga oid ma'lumot esa Rossatrudnichestvoning O'zbekistondagi vakolatxonasi saytida joylashtirilgan. Iroq xavfsizlik kuchlari Islom davlati ekstremistik guruhi harbiy qo'mondonlaridan birini yo'q qilgan. Bu haqda 28 yanvar kuni Iroq bosh vaziri Mustafa al-Kozimiy ma'lum qildi. Qurolli kuchlarimiz razvedkachilar tomonidan amalga oshirilgan amaliyot doirasida Islom davlati komandiri Abu Yosir al-Isaviyni yo'q qilishdi, deb yozdi Kozimiy Twitterdagi o'z sahifasida. Al-Isaviy Kirkuk shahri yaqinida amalga oshirilgan operatsiya chog'ida o'ldirilgan. Bu joylarda haligacha Islom davlati jangarlari yurgani aytiladi. Iroq aksil terror xizmatining Facebookdagi o'z sahifasida ma'lum qilishicha, Iroq kuchlari Islom davlati jangarlari bilan to'qnash kelgan, al-Isaviy esa otishma chog'ida o'ldirilgan. O'tgan hafta Islom davlati guruhi Bag'dod bozorida 2 xudkush tomonidan amalga oshirilgan bombali hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan edi.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston fermerlik.
Prezident ishdan olish haqida ogohlantirgan Shuhrat G'aniyev Buxoroda qoldi. U fermerlarga go'ng siptirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 yanvar kuni Buxoroga safari chog'ida bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevni ishdan bo'shatish haqida ogohlantirishi ortidan G'aniyev viloyatda qolib, qishloq xo'jaligida prezident aytgan tizimni to'g'ri yo'lga qo'yishga kirishdi. Buxorolik fermerlarning aytishlaricha, Shuhrat G'aniyevning topshirig'i bilan hokimlar zudlik bilan dalaga mahalliy o'g'it chiqarishni buyurgan. Peshku tumani hokimi Vahob Qahhor fermerlarning Peshku Kotton 2021 Telegram kanalida qoldirgan ovozli xabarida shunday deydi.
Hozir viloyat hokimimiz hamda bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev, Shuhrat Madaminovich topshiriq berdilar. Hammalaringiz ertaga kamida 5% nurini chiqarib, kamida har bir fermer 20 odamni chiqarib dalada ishni tashkil etish kerak. Qaysi fermer tashkil qilmayapti, qaysi fermer chiqmayapti, topshiriqni bajarmayapti, srochno gruppaga yozing yoki manga, yo nachalnik ministrga, yo boshqa sektor rahbarlariga telefon qiling. Mana shu odam qilmayapti deb. Hammangiz jiddiy shug'ullanishingizni talab qilaman,
deydi Peshku tumani hokimi Vahob Qahhorov. Fermerlarning aytishlaricha, dalaga birdaniga mahalliy o'g'it chiqarish tashabbusi Shavkat Mirziyoyevning Buxoro viloyatini tanqid qilgandan va bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevni ishdan olish mumkinligi haqida gapidan so'ng boshlandi. Prezident Buxoro viloyatini orqada qolayotgan tanqid qilar ekan, G'aniyevni ham ogohlantirdim. Tizimni to'g'ri yo'lga qo'ymasa, ishdan ketadi, degan edi. Ismi sir qolishini so'ragan peshkolik fermerlardan birining aytishicha, yerga mahalliy o'g'it solish kerakligini ularning o'zlari ham yaxshi biladi, lekin hamma muammo o'sha o'g'itning o'zini topishdi. Hokimimiz hamma kamida 5%dan o'g'it olib chiqsin deb topshiriq berdi. Agar o'sha o'g'it bo'lsa, biz o'zimiz uni allaqachon yerga solgan bo'lar edik. Hozir fermalar yo'q. Aholining uyidan o'g'it yo chiqadi yo chiqmaydi. Ko'pchilik o'zimizning yerga ishlatamiz deb bermayapti. Bir pritsepning o'zi 200 ming so'mga chiqib ketdi, lekin o'sha ham yo'qda. Gap shunda, fermerlar izillab nuri qidirib yuribdi. Bosh vazir o'rinbosari vertolyotdan ko'radi ekan deb hokimimiz hammani har kuni o'g'it chiqar deb urushyapti, deydi fermerlardan biri. Peshkolik boshqa fermerning aytishicha, hatto profilaktika inspektorlari ham bu ishga jalb qilingan. Ayni holat Buxoro viloyatining boshqa tumanlarida ham kuzatilmoqda. Jondor tumanidagi davlat idoralaridan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mulozimning aytishicha, bosh vazir o'rinbosari G'aniyev ko'rigidan ular yaxshi baho olgan. Bizda ham shu, ayniqsa yo'l bo'yida yerlari bor fermerlar dalaga nuri chiqarishi va uni sotishi kerak. Bugun G'aniyev janoblari kelib qolgan paytda bizga berkitilgan fermer odamlari urra qilib bug'doyga o'g'it sochayotgan edi. 5 baho oldik. Bu ham 1-2 kunlik urachilik. G'aniyev ketgandan keyin hammasi eskicha davom etadi. Chunki fermerlarda pul yo'q. Tumanimizdagi 5% fermer o'tgan yil foyda bilan chiqdi. 30% kreditini ham yopolmadi, zarar ko'rdi. Qolgan 65% 3-3 bo'lib chiqdi. Cho'ntagida 1 so'm ham pul qolmagan. Bir Xitoy moshin tovuq go'ngini 1 million so'mgacha sotib olyapti. Qishloq xo'jaligi tamoman izdan chiqib ketdi, deydi fermer. Peshku tumani hokimi Vahob Qahhorov Ozodlik bilan suhbatda dalaga mahalliy o'g'it chiqarish tadbiri avvalo fermerlarning o'zlarining manfaati uchun qilinayotganini aytdi.
G'allani avvalom bor o'zi ekishga kech qoldi. Qish sovuq kelib g'allamiz yaxshi unib chiqmadi. Unib chiqqani ham rivojlana olmadi. Ya'ni panja yozib har bitta g'alladan 10-12 tadan nima chiqib, tuk chiqib hammasi hosil berish kerakda. Etta bu xalqimizni o'zini boyligida, fermerni o'zini boyligi. Uni faqatgina rivojlanishiga tezda o'zini o'rnini topib olish uchun yetarli bo'ladigan narsa asosan mahalliy o'g'it. Fermer bu harakatlarni, mana fermer hozir mahalliy nuri chiqarmasa, keling 30 sentimetr, 40 sentimetr hosil oladi. Hozir mahalliy o'g'itni chiqarib yaxshi qarasa, 70 sentimetr, 80 sentimetr hosil oladi. 60 dan kamini olmaydi. Bu hammasi fermerning o'ziga qoladigan, davlat uni olmaydi. Fermerning o'ziga qoladigan qilinadi,
dedi Peshku tumani hokimi Vahob Qahhorov.
O'zbekiston madaniyat.
Shavkat Mirziyoyevning ma'naviyatga bag'ishlangan yig'ilishdan so'ng yana bir turk seriali efirdan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sevimli TV kanali Turkiyaning 1.5 yildan beri namoyish qilib kelgan Qanotsiz qushlar serialini namoyishini to'xtatdi. Telekanal rahbariyati buni efir setkasidagi o'zgarishlar bilan bog'lamoqda. 19 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan selektor majlisida ba'zi telekanallar efir setkasida xorijiy kino va seriallarning ulushi ko'proq ekani tanqid qilingandi. Yig'ilishda ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish haqida so'z borgan. Sevimli TV kino tahririyati xodimining ozodlikka chiqishi ana shu majlisda aytilgan tanqidlardan so'ng kanal efir setkasi tubdan o'zgartirilib, xorijiy seriallar o'rnini milliy seriallar bilan to'ldirishga kirishgan. Sevimli TV kanali Qanotsiz qushlar turk seriali namoyishini 29 yanvardan to'xtatishini bildirdi. Ayni paytda ushbu serial Sevimli TV kanali orqali 2019 yilning iyunidan beri namoyish qilinib kelinayotgan edi. 1.5 yil ichida o'zbek tomoshabinlari serialning 91 qismini tomosha qilishga ulgurdi. Sevimli telekanal Instagram sahifasida Qanotsiz qushlar efirdan olingani haqidagi xabar ostidagi izohlardan serialni efirdan olish qarori aksar tomoshabinlarning hafsalasini pir qilganini ko'rish mumkin. 28 yanvar kuni ozodlik bog'langan Sevimli TV kanalining o'zini tanishtirmagan xodimi serial namoyishi to'xtatilishini efir setkasini yangilash bilan izohladi. O'zimizning o'zbek seriallariga ko'proq o'rin beriladigan bo'ldi, shu sabab hozir Qanotsiz qushlarga setkada joy yo'q, lekin tomoshabinlarimiz bu filmni internetda tomosha qilishlari mumkin, dedi telekanal xodimi. Albatta, Sevimli TV kanali kino tahririyatining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan boshqa xodimga ko'ra, Qanotsiz qushlar 19 yanvar kungi hukumat majlisidagi tanqidlardan so'ng efirdan olingan. O'sha majlisdan so'ng olib tashlanglar deyildi, o'rniga o'zimizning mentalitetimizga to'g'ri keladigan filmlarni qo'yinglar deb aytildi. Hozir mahallaning roli haqida Ona zamin degan serialni ishlashga kirishilgan 30 seriyali film, bundan tashqari yana 3 o'zbek seriali tayyor bo'lib qolgan, shular qo'yiladi, dedi Sevimli TV kanali xodimi. Turkiyaning Koliba film studiyasi suratga olgan Qanotsiz qushlar seriali erta yoshda otasidan judo bo'lgan va hayotda qolish uchun tinimsiz kurashayotgan 4 opa-singil hamda ular uchun turli qiyinchiliklarga dosh bergan yosh va chiroyli ona dramatik hayot hikoyasini tasvirlaydi. Turkiyaning ATV kanali bu serialni 1 yil avval namoyish qilgan va kinokartina eng ko'p tomoshabin yiqqan filmlardan biriga aylandi. O'zbekistonda ba'zi islom dini ulamolari ham turk seriallariga qarshi chiqishgan, buning ortidan ko'plab teleseriallar efirdan olingani ma'lum. Telekanal tahririyati ochiq kiyingan serial qahramonlarining tana qismlari muharrirlar tomonidan xiralashtirilgani ham tomoshabinlar eslashadi. Lekin kadrlarni xiralashtirish bo'yicha davlat tomonidan hech qanday talab yo'q, deya bildirgan Sevimli TV kanali rahbariyati. Agar ochiq kiyimlar tufayli e'tirozlar bo'lsa, bunday hollarda biroz kiyimlarni yopishga harakat qilamiz. Ayrim hollarda kino yoki seriallarning mazmuniga ta'sir ko'rsatmasa, bunday kadrlarni to'liq olib ham tashlashimiz mumkin, deb aytgan kanal rahbari muovini Qahramon Saidaliyev. Albatta, o'zbek tomoshabinlari o'z mamlakati aktyorlari suratga tushayotgan Qurilish Usmon serialini ham internetdagi boshqa kanallar orqali tomosha qilishga majbur. O'zbekistonlik taniqli aktyor Ma'ruf Otajonov turk kino yulduzi Burak O'zchivit bilan birgalikda ushbu tarixiy serialda Mo'g'ul imperatori Geyhatu rolini ijro etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaning xorijiy fuqarolarini vaqtinchalik saqlash markazlarida saqlanayotgan 13 kishini o'z uyiga qaytardi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bu ishni bir qator vakolatli va xalqaro tashkilotlar ko'magida amalga oshirgan. Huquq faollari Rossiyadagi o'nlab xorijliklarni saqlash markazlarida qolgan 100 yaqin o'zbekistonlik qaydga olinganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Rossiyaning xorijiy fuqarolarni saqlash markazidan 13 kishi O'zbekistonga olib kelindi. O'zbekistonliklar 23 yanvar kuni Moskva-Toshkent charter reysi orqali uylariga yetib keldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, O'zbekistonga qaytarilgan fuqarolar bilan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vakillari profilaktik va tushuntirish tadbirlarini o'tkazgan. Ozodlik Rossiyaning har bir mintaqasida ishlayotgan o'nlab xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazlari SUFSIGlarda yana qancha o'zbekistonlik muhojir qolayotgani borasida ma'lumot olishga urindi. Moskvadagi Etmas jamoatchilik tashkiloti prezidenti, huquq himoyachisi Karimjon Yorov Ozodlik bilan suhbatda Rossiyada oxirgi paytlarda hibsga olishlar keskin kamaygani sabablariga to'xtaldi. Subsidiyalarda fuqaroligi yo'q shaxslar, sudi yakunlangan, ammo to'lovlarni amalga oshirmasdan qolayotganlar, jinoiy javobgarlikka tortilganlar, deportatsiyasini kutayotgan fuqarolar qolayapti. Odatda Rossiyaning deportatsiya markazlarida saqlanayotganlarning katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etib kelgan. Ammo oxirgi paytlarda vaziyat o'zgardi. Masalan, 2021-yilning 1-yanvariga qadar berilgan ma'lumotga binoan, Moskva viloyatiga qarashli xorijlarni saqlash markazida saqlanayotgan 26 kishidan 6 nafari O'zbekiston grajdani. Irkutsk xususidagi 28 kishilik ro'yxatda 8 nafar O'zbekistondan ekani ko'rish mumkin. Bu normal holat, chunki O'zbekistonlik muhojirlar Rossiyada haqiqatan ko'pchilikni tashkil etib kelgan, hatto pandemiya vaqtida. Hozir esa ular ancha kamayib qolgan, dedi Karimjon Yorov. Huquq faoli pandemiya yangidan avj olgan bugungi kunda Rossiyada vidvoreniya, ya'ni migratsiya qonunchiligini buzgani uchun mamlakatdan badarg'a qilish amaliyoti davom etayotgan bo'lsa-da, ularni suvsiklarga joylashtirish deyarli yo'q bo'ldi, deydi. Rossiya sudlari o'zbek, tojik va qirg'iz muhojirlari ustidan sud mahkamalarini davom ettiryapti. Ammo ularni suvsiklarga joylashtirish holatlari keskin kamaygan. Lekin bu mehnat migrantlariga nisbatan adolatsiz jazo choralari kamaydi degani emas. Shunchaki Rossiyaga hozir ishchi kuchi kerak, dedi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan boshqa huquq faollari, Rossiyada mavjud 76 ta xorijlarni saqlash markazlarida qolgan o'zbeklar soni 100 taga ham yetmasligini ta'kidlamoqda. O'zbek muhojirlarini olib chiqishda O'zbekistonning Rossiyadagi konsullik vakolatxonalari va mehnat migratsiyasi agentligi xodimlari katta yordam bergani alohida ta'kidlandi. Ozodlik boshqa manbalardan tasdiqlatib olgan ma'lumotlarga qaraganda, joriy yilning yanvar oyiga qadar Sankt-Peterburgdagi deportatsiya markazida 85 ta ushlab turilgandan 21 nafari O'zbekistondan ekani aniqlandi. Ayni paytda Moskva shahrining Saxrava lagerida 15 nafar, Moskva viloyatining Yegoryevsk shahridagi Sufsikda 2 nafar, Tverda esa 5 nafar O'zbekiston vatandoshi turli sabablarga ko'ra ushlab turilgani ma'lum bo'ldi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Gitara ushlagan Navoiy, tarmoqni titratgan trendlar. Navalniy yakshanba kuniga rejalangan namoyishlar oldidan rossiyaliklarni qo'rqmaslikka chaqirdi. Tojikistonda fohishalik va qo'shmachilikda ayblanganlarning farzandlari tortib olinishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Gitara ushlagan Navoiy, tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik o'tgan hafta tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida ozodlikka farg'onalik TikTokchi blogger Diyora Abdujabborova hamkorlik qildi. Abdujabborovga ko'ra, o'tgan hafta ichida barcha platformalar asosan ikki siyosiy mavzuni muhokama qilgan. O'zbekistonda prezident saylovlari bilan bog'liq mavzu va rossiyalik muxolifatchi Navalniy uyushtirgan namoyishlar asosiy muhokama mavzusi bo'ldi, dedi Abdujabborova. Navoiyning rok qiroliga aylangani tarmoqlardagi qadimchilarni xurkutdi. Flying Up parvoz nomi bilan dong chiqargan o'zbek rok guruhi 24 yanvar kuni Toshkentda o'tkaziladigan konsert afishasida gitara ushlagan Alisher Navoiyni tasvirlagani tarmoqdagi qadimchilarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi. Facebook yuzuri Abduvohid Yoqubning yozishicha, bu afisha Navoiyni tahqirlashdir. Hazrat Navoiyning qo'liga uning e'tiqodiga to'g'ri kelmaydigan cholg'u asbobini ushatib qo'yishlik uni masxara qilish hisoblanadi. Shu bilan gitara va har qanday musiqa asbobi va uni chalish haromligi haqida ham qo'shtirnoq ichidagi fatvolar berildi. Asosan bu posterni chop qilgan Flying Up guruhini linch qilish chaqiriqlari yangradi. Ularga javoban Joldoshov Ariston ismli yuzer, yaxshisi bu posterni chizgan rassomni Parijdagi o'qituvchi kabi kallasini shartta olib tashlasangizlar bo'lmaydimi, deya piching qildi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning ozodlikka aytishicha, bu qarshi chiqayotganlar Navoiydan ham, gitaradan ham xabari yo'q, xeyterlar xolos. Davlat muzeyida bir miniatyura bor. Taxminan Navoiy yashagan davrda musulmon rassomi tomonidan chizilgan. Rasmda bir musulmon cholg'uvchining gitara chalayotgani va atrofida salla kiygan odamlar maftun bo'lib tinglayotgani aks etgan. Gitara aslida sharq musiqa asbobi. Yevropaga Misrdan kirib kelgan. Qadimgi Misr devoriy suratlarida ham gitara aks etgan. To'rt torli musiqa asbobi nomidan ham ma'lum, gitara, gitor. Ikkinchidan, Navoiy hozirgi muttasib o'zbeklardan farqli ravishda ko'rishda musiqa va rasomchilikni qadrlagan. Navoiyning qo'liga torli asbob ushlatilganida men muammo ko'rmayman, dedi munaqqid. Jurnalist Ibrat Safoga ko'ra, qafa bo'lish va siyosiy korrektlik o'rtasida jang ketmoqda. Alisher Navoiyning gitara chalib turgani aks etgan poster ham bizning tafakkurimizga muhrlangan ramzlardan butkul farq qiladi. Shu sabab ko'plarga uni hazm qilish qiyin, juda qiyin bo'ldi. Ammo buyuk adib unda haqoratlanganmi? Poster muallifining genialligi ham shunda, u juda ehtiyot bo'lgan. Gitara ushlash haqoratmi? Sovuqda burun qizarishi haqoratmi? Navoiy bobomizni qanday holda aks ettirishga kimdir eksklyuziv monopol huquqni olganmi? Yo'q, albatta. Aslida bu kabi poster Alisher Navoiy kimligini unutgan hamda soxta vatanparvarlik va put shiori ramzlar ta'sirida ulg'aygan avlodga Navoiy borligini yana bir bor eslatyapti. Bu yaxshimi, yomonmi? Ba'zi boshqa misollarda Abay, Shakespeare, Hugo, Cervantes posterlari buyuk adiblarni zamonaga moslashtirib, qayta-qayta tasvirlarda aks ettirish dunyoda oddiy narsa. Bu g'arb nima qilsa shuni qilish kerak degani emas, lekin kamroq xafa bo'lishni va kengroq fikrlashni g'arbdan o'rgansak arziydi, deb yozdi jurnalist Facebook sahifasida. Bir yonda Navalniy, bir yonda Putin. TikTokchi blogger Diyor Abdujabborovga ko'ra, keyingi bir hafta ichida tarmoqdagi o'zbek segmentining 6 tarmog'i Putinchilar va Navalniychilarga bo'lingan. Navalniy himoyasiga chiqqanlar jasoratiga tasanno aytganlardan ko'ra, Putinning patinkasini yalaymiz degan o'zbeklar ko'proq bo'ldi. An'anaviy media, radio, TV, gazeta va saytlardan foydalanmay, faqat TikTokda o'tiradiganlar Navalniyni qo'lladi. Ularning faqat lotin yozuvini bilishi, kiril yozuvini o'qimasligi ham bu holatda qo'l keldi. Kreml parvarishidagi matbuotdan boshqani o'qimaganlar esa Putin tarafida edi. Shu bilan birga o'zbekistonlik faol Aleksey Garshinning Toshkentdagi Rossiya elchixonasi oldida, Amir Sharifullinning esa eski Toshkent mavzesida qilgan bir kishilik piketlar aks etgan video va suratlar ham tarmoq kun tartibida turdi. O'zbekistonning 3-chi prezidentining oti Jahongirmi? Jahongir Otajonov xalq manfaatlari deb nomlangan yangi siyosiy partiya tuzish harakatiga tushgan aks etgan video atrofida tortishuvlar qizidi. Egiz tuqqan xotinlar uchun tavsiya: bolalaringiz otini Jahongir, Saparboy va Otajon deb qo'yavering, eng kamida Damas olasiz, deb yozishdi. Tahlilchi Anvar Nazir esa Jahongir Otajonovni saylov paytida odamlarni haqiqiy muxolifat va jiddiy tanlovdan chalg'itish uchun o'rtaga chiqargan torpedo spoiler deb atadi. Jahongirni yaratilishi ham siyosat sifatida murakkab masala edi, shunga ko'pchilik nazar tushsin deb bunga musiqa harom degan salafiycha demagogiya olinga tashlandi, deb yozdi Anvar Nazir. Noz otini o'ynatib chobik suvorim bu kecha. Madaniyat vazirining bog'cha bolalariga ishqiy g'azallar asosidagi qo'shiqlarni eshittirish taklifi, kalishini yechib uyga kirgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, mashina oynasini tonirovka qilgan ashulachi Sevinchning shtraf to'lab g'amgin bo'lgani ham tarmoqlar e'tiboriga tushdi. TikTokda eng ko'p ko'rilgan videolardan biri Serfarzand oila deb ataladi. Kadrda nikoh libosi kiyib zakstan o'tayotgan kelin va kuyov ko'rinadi. Kelinga qo'ng'iroq bo'ladi, kelin kashasini berib turing, bir soatda boraman, deydi. Kuyov bo'lsa buni eshitib, "Iya, seni hali qizing ham bormi?" deydi. Kelin esa, "Ey, Qo'chqor aka, o'g'lim ham bor, yaqinda maktabga chiqadi," deydi. Shundan keyin hamma kuladi. Bu lavhani sariq bola qashqa, keragi yo'q boshqa degan sketch hafta oxirida quvib o'tdi. Bu sketchni xorazmlik xalpa Sarvinoz Quryozova ijro qilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
30 yoshlardagi tojikistonlik yolg'iz ona mavjuda, mamlakatda fohishalik va qo'shmachilik taqiqlangan bo'lsa-da, poytaxt Dushanbeda bir guruh fohishaga xaridor topish orqali tirikchilik qiladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. to'liq ismini oshkor qilishni istamagan Mavjuda tez orada bolalaridan ayrilishi mumkin. Tojikiston parlamenti oila to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritishni rejalashtirmoqda. Taklif qilinayotgan o'zgarishlar sudlangan qo'shmachi va fohishaxona egalarini ota-onalik huquqidan mahrum qilishi mumkin. Qonun loyihasi ma'qullanishi kutilmoqda. Deputatlar va yangi qonun tarafdorlarining so'zlariga ko'ra, u fohishabozlik bilan kurashish va bolalarni himoya qilishga qaratilgan. Ammo tanqidchilar fohishabozlikni kamaytirish va oilalarni himoya qilishning eng yaxshi yo'li ayollar uchun muqobil ish o'rinlari yaratish ekanini aytishmoqda. Fohishabozlik bilan shug'ullanadigan ko'plab ayollarning aytishicha, ular qashshoqlik tufayli shu ish bilan shug'ullanishni boshlaganlar. Mavjudaning so'zlariga ko'ra, u va u tanigan fohishalar taklif qilinayotgan qonun loyihasidan xabardor. Ozodlik bilan suhbatda u ayollar farzandlarini davlat olib qo'yishidan keskin xavotirda ekanliklarini aytdi. Mavjuda o'z oilasida yagona non topar. Uning so'zlariga ko'ra, ota-ona huquqlarini bekor qilish qashshoq oilalarning allaqachon ayanchli hayotlarida yanada ko'proq istirob keltirib chiqaradi. Uning so'zlariga ko'ra, qonun loyihasining qabul qilinishi hech kimga foyda keltirmaydi va Tojikistonda dunyodagi eng qadimgi kasbga barham bermaydi. Nega rasmiylar bizning bolalarimizni olib qo'yish hamma narsani hal qiladi deb o'ylashadi? Agar ular bizga g'amxo'rlik qilmoqchi bo'lsalar, ish topishimizga yordam berishlari kerak. Shunda biz ishlashimiz va bolalarimiz yaxshi hayot kechirishini ta'minlashimiz mumkin bo'ladi, dedi u. Lekin qonun loyihasi ishlab chiqilishidan oldin Dushanbe va boshqa shaharlarda politsiya tomonidan o'tkazilgan reydlar davomida fohishaxonalar fosh etilgani xabar qilingan edi. Tojikiston qonunchiligiga ko'ra, fohishaxona ochish yoki qo'shmachilik bilan shug'ullanish og'ir jinoyat bo'lib, aybdor deb topilgan shaxslar 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Bu jinoyatga qayta qo'l urgan shaxslar esa 8 yilgacha qamoq jazosiga yuz tutadi. Fohishalik esa huquqbuzarlik hisoblanadi va unga qo'l urganlar $200 jarimaga tortiladi. Qayta-qayta fohishalikda aybdor deb topilganlar esa ko'proq jarimaga tortilishi yoki 15 sutkagacha qamoqqa olinishi mumkin. Fohishalar odatda daromad manbalarini qarindoshlaridan sir tutishadi. Qonun loyihasini tayyorlashda Tojikiston ayollar va oila ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi ishtirok etdi. Qo'mita a'zolarining ta'kidlashicha, farzandlardan ayrilib qolish tahdidi odamlarni fohishalik qilishdan oldin yaxshilab o'ylashga majbur qiladi. Qo'mita a'zosi Obidjon Sharipov Ozodlikka bergan intervyusida oila to'g'risidagi qonunga kiritiladigan o'zgarishlar bolalarning ruhiy va jismoniy farovonligini ham himoya qila olishini aytdi. Tojikistonda davlat xodimlari va ayollar guruhlari fohishalar orasida axloq darslari deb nomlanadigan tushuntirish ishlarini olib boradi. Ayrim fohishalar politsiya xodimlarini ulardan pul undirishda, kaltaklash va haqorat qilishda aybladi. Rasmiylar bu ayblovlarni rad etmoqda. 21 yoshdagi Zarina bolalarini boqish va ijara haqqini to'lash uchun boshqa yo'l bo'lsa, fohishalikdan jon deb voz kechishini aytadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rus muxolifatchisi Aleksey Navalniy yakshanba kuniga rejalangan namoyishlar oldidan rossiyaliklarni qo'rqmaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy qamoqdan turib tarafdorlarini ommaviy ravishda yana bir bor umummilliy namoyishlarga chiqishga chaqirdi. Ayni paytda Rossiya bo'ylab uning jamoasi faollarini hibsga olishlar davom etmoqda. Rasmiylar odamlarni ruxsat etilmagan namoyishlarda ishtirok etishni oqibatlaridan ogohlantirmoqda. O'zining veb-saytida joylashtirilgan murojaatida tergov hibsxonasida saqlanayotgan Aleksey Navalniy rossiyaliklarni qo'rquvni chetga surib, barcha shaharlarda yangi aksiyalar o'tkazishga chaqirgan. Yana ko'chaga chiqing, hech narsadan qo'rqmang. Zulm va korrupsiya hukmron davlatda hech kim yashashni istamaydi. Biz ko'pchilikmiz, deydi Navalniy 28 yanvarda e'lon qilingan xatida. Navalniy va uning jamoasi navbatdagi mitinglarni 31 yanvar kuniga rejalashtirgan. O'tgan hafta politsiya ta'zirligiga qaramay, Rossiya bo'ylab Navalniy himoyasi uchun o'tkazilgan norozilik namoyishlarida 100 minglab odam qatnashgan. Norozilik chiqishlari chog'ida 4000 yaqin odam hibsga olingan. Navalniy 17 yanvar kuni Berlindan Moskvaga uchib kelishi bilan qo'lga olingan. Germaniyaga u o'tgan yil yozida novichok moddasi bilan zaharlanish ortidan olib ketilgan va o'sha yerda davolangandi. Navalniy Rossiya poytaxtida qo'lga olingandan bir kun o'tgach 30 kunlik hibs muddatini o'tash uchun tergov hibsxonasiga yo'llangan. U shartli ravishda qamoqqa hukm qilingan shaxs sifatida xorijdalik payti sinov muddati shartlarini buzganlikda ayblanmoqda. 2 fevralda bo'lib o'tadigan sud jarayonida Navalniy 3,5 yilga qamalishi mumkin. 28 yanvar kuni bo'lib o'tgan mahkama Navalniyga berilgan 30 kunlik hibs muddatini o'zgarishsiz qoldirdi. Sud jarayonida video aloqa orqali qatnashgan Navalniy hibsga olinishini o'zi va boshqa barcha insonlarni qo'rqitish vositasi hamda Rossiyada oddiy holga aylangan qonunsizlik ramzi deb atadi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.